ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ძალზაბულად მიმდინარეობდა მოჭადრაკე ქალთა ეროვნული ჩემპიონატი, რომელიც ხუჩაბაც დიდოსტატ გინო ბაციაშვილის გამარჯვებით დასრულდა. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა საერთაშორისო დიდოსტატმა გია გიორგაძემ ასე შეაფასა უჩვეულო სიტუაციით გამოწვეულ პირობებში გამართული ასპარეზობის შედეგები.
ძალიან დაძაბული იყო ყველა ტურის პარტიები. ფაქტიურად ფოტოფინიშმა გადაწყვიტა თუ იქნებოდა ჩემპიონი. მე მინდა ვთქვა, რომ პრინციპში მოლოდინი გაამართლეს ფავორიტებმა, საქართველოს ნაკრების წევრებმა, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონებმა, ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა და ფაქტიურად მათი დომინაციით მიმდინარეობდა ჩემპიონატი. ნინო ბაციაშვილზე მინდა ორივე სიტყვა ვთქვა. ნინო ბაციაშვილი არის საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი, ის არის 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონი, არის ევროპის ინდივიდუალური ევროპის ვერცხლის მედალის მფლობელი. და სხვადასხვა წელს ონლაინ ევროპის ჩემპიონატზე ქალთაშორის პირველი ადგილი დაიკავა, ასე რომ წელს კარგი წელი აქვს მას. მან დაიწყო არცო ისე დამაჯერებლად, პირველ სამ პარტიაში ჰქონდა ქულა ნახევარი, მაგრამ შემდეგ მოიკრიბა მთელი ენერგია და ხუთი პარტია მოიგო ზედიზედ, რაც უპრეცედენტო არის ამ დონის ტურნირზე. და ბოლო პარტიაში ფაქტობრივად ყაინიც ხოფნიდა, რომ ჩემპიონობა გაენაღდებია, მიუხედავად იმისა, რომ მას პრინციპში უპირატესობა ჰქონდა, მაინც არჩია, რომ გაენაღდებია ჩემპიონობა და ბოლო ყაინით მან პირველი ადგილი დაიკავა. პლუს ხუთი საჯარო ენაზე რო ვთქვა, ცხრა შეადგილობიდან შვიდი ქულა, ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის ასეთი ტონის ტურნირისათვის. თუმცა ძალიან კარგი იყო, რომ დაძაბულობა ბოლო მომენტამდე შენარჩუნდა. მერი არაბიძე, ბელახოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი იბრძოდნენ როგორც ჩემპიონობისათვის, ასევე საპრიზო ადგილებისათვის და ბოლოს ესაც განაწილდა. ნინო ბაციაშვილი გახდა ჩემპიონი, მერი არაბიძე და ბელახოტენაშვილმა გაიყვეს მეორე მესამე ადგილები, თუმცა კოეფიციენტის მიხედვით ვერცხლის მედალი ერგო მერი არაბიძეს და ბრინჯაო ბელახოტენაშვილს, მეოთხე იყო ლელა ჯავახიშვილი. ფაქტიურად ეს ოთხეული არის ის საქართველოს ნაკრების ფირთვი, რომელმაც დაიკავეს პირველი ოთხი ადგილი. ასე რომ ფიქრობ, რომ ტურნირი შედგა, რაც თავარი არის პანდემიის შემდეგ ეს იყო პირველი ტურნირი, რომელიც ესე დაიწყე და შუდობიანად დავასრულეთ. ძალიან მიხარია, რომ ყველაფერმა შუდობიანა ჩაიარა, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის ოპტიმიზმის საშუალებას, რომ უკვე განვაახლოთ ნელ-ნელა ტურნირები. მაგალითად 6 აგვისტოდან იწყება 20 წლამდე საქართველოს ჩემპიონატი, ხოლო სექტემბრის პირველ რიცხვში უკვე გეგმავთ საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის ჩატარებას.
საერთაშორისო სტარტებისათვის ემზადებიან ნიჩბოსნებიც. ვერც მინგეჩაურის წყალსაცავზე და ვერც ფუტში სავარჯიშო ეტაპის ჩატარება გასაგები მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა. და ჩვენი ნიჩბოსნები ბაზალეთის ტბაზე დამკვიდრდნენ საწვრთნელ შეკრებაზე, რომლის შესახებ გვიამბობს ევროპის ჩემპიონი და მსოფლიოს ოთხგზის პრიზიორი ზაზა ნადირაძე.
პანდემიის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მზადების დასყიდვა ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანი, ჩვენი გუნდის წევრები ფორმიდან გამოსული ვიყავით, რა თქმა უნდა, სახლის პირობებში ვარჯიშობდით, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ შეკრება და უკვე იქ საჭირო იყო ვარჯიშების ჩატარება, რა თქმა უნდა, ამისთვის მზად არ ვიყავით ფიზიკურად, იმიტომ რომ სამი თვე ნიჩაბი აღჭერია ხელში და უცებესე დაწყება, რა თქმა უნდა, რთული იყო, მაგრამ ძალიან სასიხარულო იყო ის, რომ ამდენი ხნიანი პაუზის შემდეგ დავიწყეთ ვარჯიში და უკვე მეორე შეკრება არის ეს და ფიქრობთ, რომ ამ შეკრების დასრულების შემდეგ უკვე რაღაცა ოპტიმალური ფორმა მაინც გვექნება. ვართ ბაზალეთის ტბაზე, ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ყველაფერი არის, როგორც არის რეკომენდირებული, იქ სასტერილიზაციო ხსნარები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი სასტუმროა და იქ ყველა რეგულაციას ვემორჩილებით და წყალზე მე როცა მოუსმევ და მივდივარ, ერთ ჩემი მეგობარი 1-10 მეტრით გვერდზე მიდგას და არანაირი შეხება არ აქვს ერთმანეთთან. სრული შემადგენლობით არ ვარჯიშობს, ერთ-ერთ ჩვენ გუნდეს რაღაც პრობლემა აქვს, ტრავმა ჰქონდა და უკვე ფიქრობთ, რომ შემდეგი შეკრებიდან დაიწყებს ვარჯიშს. დანარჩენი სპორტსმენები ისეა თუ ასე, ყველა სპორტსმენები, ვინც უნდა ყოფილიყო წელს და რა შეჯიბრის უნდა ჩატარდეს და ამ შეჯიბრეზე ვინც უნდა გამოვიდნენ სპორტსმენები, იქ არის 2-18 წლამდე სპორტსმენი და 1-23 წლამდე და 1 მე და ჩვენ ახლა სწორედ ისინი ვარჯიშობთ, რომ დიდი შანსი არის რაღაცა შეჯიბრზე მაინც გამოვა თითოეული ჩვენთანგანი. წელს უკვე დაიგეგმა მსოფლიო თასი, სექტემბრის ბოლოს იქნება და ოქტომბრის შუა რიცხვებში არის ევროპის ჩემპიონატი. მსოფლიო თასი აქამდე ერქვა მსოფლიოს ჩემპიონატი და რამოდენიმე ქვეყანამ უკვე უარი განაცხადა მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოსვლის და საერთოდ არც მსოფლიო თასი არ ჩამოვლენ. უბრალოდ ამ მსოფლიო ჩემპიონატს სახელი შეეცვალა და მსოფლიო თასი დაერქვა. ჯერჯერობით სხვა კორექტირება არ ყოფილა და გამოვა ამ შეჯიბრებებში. წელს თქვენ მიზანი ეს იყო პირველი ოლიმპიადის ლიცენზია, მთელი ენერგიამ და ფსიქოლოგიურ მზადებამ ქონდა მაგისტრის გადართული და ფორმაში ვიყავი და რაღაცა შემეძლო და ეხა ესე უცებ რო გეუნებიან რომ წელს არაფერი არ ტარდება და ოლიმპიადას გადაიდო და ეს სალიცენზიო ტურნირის გადაიდო უკვე გეგმები ჩაგეშალა, აგერია ყველაფერი და თავიდან დალაგება რა თქმა უნდა დროს მოითხოვს, ფსიქოლოგიურ განწყობას მოითხოვს. მე მაინც ვფიქრობ რომ უკეთესობისკენ იქნება თითოეული ჩვენი გუნდელისთვის, ნიშნობაზე მოგსაუბარი, რომ მოგვეცა კიდევ დიდი დრო სავარჯიშო და ლიცენზიისთვის მეტი შანსი გვექნება ასაღებად.
ეს რაც შეეხებოდა დღევანდელ მოვლენებსა თუ ბოლოდინს, ახლა ისევ ჩვენს წინაშეხვედრებს დაუბრუნდით. სპორტული პრესის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ცნობილ ჟურნალისტმა თენგიზ გაჩეჩილაძემ, რომელიც 30 წელზე მეტი გაზეთ „ლევოს“ მთავარი რედაქტორი გახდა, ჩვენი თხოვნით ქართული სპორტული პრესისა და თავისი გაზეთის ისტორიის არაერთი ეპიზოდი შეახსენა ჩვენ რადიო მსმენელებს. დღეს ჩვენი მესამე შეხვედრაა.
ლელო არის აღიარებული სრულიად დამსახურებულად 20 საუკუნის საუკეთესო სპორტულ გამოცემად და საფეხბურთო თემაზე მომუშავე საუკეთესო სპორტულ ჟურნალისტად აღიარებული იყო ბიჭიკო კორკია, ჟურნალისტი იგივე როდიონ ბიჭიკო კორკია, ჩვენი ჟურნალისტი. 2014 წელს საზეიმო აღინიშნა პირველი ქართული სპორტული გაზეთის ლელოს დაარსების 80 წლის საიუბილეო თარიღი. ახლა უკვე ემზადებით 85 წლის საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად. მე მინდა ჩვენს სპორტულ ჟურნალისტებს უსურვო წარმატებები თავიანთ ჰუმანურ საქმიანობაში და მე მას ხაზს ვუსვამ ჰუმანური, იმიტომ რომ სპორტული ჟურნალისტიკა არის ისეთი სფერო, სადაც სიძულვილის ენაზე ლაპარაკი წარმოუდგენელია. არადა დღეს მედია როგორ არის გაჯერებული ლანძღვით და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, სპორტული ჟურნალისტები ემსახურებიან მართალ საქმეს. აქ ვერ დაწერ იმას, რაც არ მომხდარა და რაც არ არის. ეხლა თუ გამოიგონებ რაღაცა, დაწერ ამას ვერავინ ვერ იკადრებს, მაგრამ სპორტი ისეთი თემაა, რომ აქ უნდა მხოლოდ შენი ნიჭით, შენი მიდგომით, შენი პუბლიცისტური აზროვნებით კითხულს მიაწოდო უფრო გასაგებად და უფრო ღრმად ის, რაც ხდება სპორტში. და ამ მხრივ გაზეთთან ლელო მართლაც რომ შეასრულა ალამდარის როლი ქართულ სპორტულ პრესაში და ეს შეიყვარა ქართველმა ხალხმა, უყვარს დღემდე და ამიტომ არის რომ ამდენი გამოცემების ნიაღვარში ლელო მაინც დღემდე შემორჩა როგორც ხალხის აყვარელი სპორტული გაზეთი და ერთსაც დავამატებ იმას რომ 1987 წელს მოსკოვიდან მითითება მიღებული მე მივიღე დახურული წერილი საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტიდან სადაც ეწერა რომ ახლო მომავალში უნდა დამეწყო გაზეთის რუსულ ენაზე დუბლირებულად გამოცემა. მე რა თქმა უნდა დამიბარეს პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში, მაშინ პროპაგანდის განყოფილების გამგე იყო ბატონი ნუგზარი ენდელაძე. მე უთხარი რომ ლელო არის ისტორიული სპორტული გაზეთი, უყვარს ხალხს, სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს, ყველას და ამას როგორც კი თარგმნით რუსულად, ეხლა თარგმნით ის სიტყვა როგორ შეარჩევს, როგორ იქნება, როგორ მიაწვის კითხველს, მე რა ის რუსი კითხველი როგორ გაიგებს. ენდელაძე წამოდგა, გამიგო, მითხრა რომ მართალი ხარო, ფაქტია რომ რუსულ ენაზე ლელო არ გამოსულა. უამრავი რამ არის მოსაკუნებელი და გასახსენებელი, უამრავი რამ არის ჩათქმელი ლელოს დამსახურების შესახებ სპორტულ ჟურნალისტიკაში, ქართულ სპორტულ ჟურნალისტიკაში, უამრავი რამ არის ჩათქმელი ჩვენი კოლეგების პროფესიულ დონეზე, მათ პროფესიონალიზმზე, მათ თავდადებაზე, მათ სიყვარულზე თავისი პროფესიისადმი. ათეული წლები გავიდა და ყველაფერს თავი გავანებოთ. 30-31 წელიწადი ხოლმე მთავარი რედაქტორი ვიყავი გაზეთის და რა თქმა უნდა სათქმელი და მოსაგონებელი ძალიან ბევრია და ამჟამად ვარ რომ კითხულს მივაწოდო ეს ჩემი მოგონებები თუნდაც თემატურად სხვადასხვა მიმართულებით.
თენგიზ გაჩილაძე ამჟამად გაზეთ „ლელოს“ საპატიო რედაქტორია, ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიული ფაქტების მატიანეზე მუშაობს და ემზადება მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე გასამგზავრებლად. ბოლოს კი ტრადიციულად ფეხბურთი და ისევ არც თუ შორეული წარსული, რომლის სახელოვან წარმომადგენელ რამა შენგელიასთან 2011 წლის დეკემბერში ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტები ჩვენი ამასწინამდელი შეხვედრებისას მოვისმინეთ. დღეს კი იმ ინტერვიუს ბოლო წუთებს გთავაზობთ.
ხარდოშიავად გახდებოდა ლაქსოს ეს გიორგი ასმურის გონდა რაც ხა შეტევა ავსტრიაში მიფრინავდით კრაცებთან დაბაშვუნდა და როდარამ ვიღაც ექიმი დაურეკა და მეშინეა მივაო იქონ სახსენთან და ყველაფერი ვარ ნერვიულო და წავედ იქ დადვავით ამაზე გავცდით ამ კრაცებს და აი ესეთი ახლა ჩვენ იქ ავად იყო არ იყო პირველი იყო ჩვენთვის ფეხბურთი მე იყო ავადმყოფობა ბოშის ცოლის და ესე და ფეხბურთი ცხოვრობდი
კალონდოლიას გადასახურება
მივიდა არა ისე მეუღლე ფეხბურთელებს და თუ მეუღლეს მე მაგათა მადლობა მინდა უთხრა ყველას ძალიან ძნელია შენი მეუღლე წასულია ჰაერში ან სადღაც არის ნუ ჩვეობით მივდიოდით რა აი ხა ბავშვს მიხედე და დავრეკავდით როგორა რა შეფა ძალიან დიდი მადლობა რა ეს ფეხბურთელების გაძლება ძართულია და ძველია რა
იმათო გაუძლებს
იმათო გაუძლებს
კალოდოლია მას ეგ გაგიძლო
მე გამიძლო რა ვარ გასაცრები ვარ მე ხალიკით გავძურებოდი ხაშაპარი უსდავლები ხას გუხვევდი მარცხნი მე ჩემი ბუნებიდან რა შემეძლო მაქსიმალურად მეტი აღარ შემეძლო რა უკვე მე მაგალითად 27 წლის ვიყავ ყველაფერი მქონდა აღებული და მისმენე უკვე სხვა წევედი უკან და უკან მეტის გაკეთება მე უკვე აღარ შემეძლო ბოლოში მე ხა ხალკახი იყო ხანდათობს და არც ხა კახი მითხა მომეხმარეო ელენი ხო ბურთველაგდებ და 0-0 იყო ხა გამომიყვანდა დონეცკთან ბოლო 10 წუთში შევაგდებდი და ესე აი ეს მეაგდებს შედი ნამაზი იქნება შეაგდო და მიგდო და გამიშო და ვილოცება ვიჯო გოლზე და მე შეაგდე იქ დაბასვენე დებუც დაბაღდებიე ხა ესე დღეს ვიღავთ ასე რომ გული არაფერზე არ წდება ჩემო და თო იდეში ფაზობელი ვარ აბიჭების ყველასი დოდარას გაფისი ყუდილაძეს ლინოდიასი ლეონოდიას ყველასი და მაქსიმუმი მე მეტის ახა გაკეთება აღარ შემეც ვერ გავსკდებოდ თავსდანა არ არისო ისე არა მაქსიმუმი ჩვენი ბოლავალი თაობა იზდება მოდიან უმიჭერესი ახალგაზრდობა მოდის და მერტმაკრასო გაფცხინებული და გალაგებული ქვეყანაში ცხოვრობთ შემოდათო რა
სწორედ ასეთ წუთებში თუნდაც მცირე ხნით წარსულს უბრუნდებით ხოლმე და ესეც საქმეა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი კი გრძელდება ჩქარი ტემპით. ხვალ ორი მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟია 17 საათსა და 30 წუთზე საბურთალო დილას მატჩი დაიწყება, ხოლო 21 საათზე ბათუმის დინამოსა და სამტრედიის შეხვედრა. მე კი ტელემაყურებლებსა და რადიო მსმენელებს ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დღევანდელ გადაცემას ჩვენ დავუთმობთ C ჰეპატიტზე საუბარს. კონკრეტულად C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე საუბარს, რომელიც მიმდინარეობს აგერ უკვე 5 წელია და გარკვეული შედეგები არის, თუმცა საინტერესო არის ის თუ რამდენად რეალისტურად ჩანს საბოლო მიზანი. მიზანი კი ელიმინაცია გახლავთ სწორედ ის, რომ C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება თლად აბსოლუტურ ნოლამდე არა, მაგრამ იყოს აღმოფხრილი და ასევე მნიშვნელოვანია ის თუ რა უშლის ამას ხელს. გარკვეული ბარიერები არის ამ პროცესში და ძირითადად ეს უკავშირდება იმას, რომ საჭიროა ამისათვის მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა, რანაწილმა, თქვათ, ყველა ზრდასრულმა თუ ვინ უნდა გაიაროს სკრინინგი, ტესტირება C ჰეპატიტზე. წლების წინ ბევრი ადამიანისთვის ეს იყო განაჩენი C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირება. განაჩენი, ვინაიდან მკურნალობა ამ დაავადების ღირს ძალიან ძვირი და არაერთი ვიცით ალბათ ყველამ, ყველა ჩვენგანმა, მეც და თქვენს ვინც უსმენთ, ანუ ყურებთ ჩვენს გადაცემას, ვინც ემსხვერპლა ამ დაავადებას, რადგან ეს დაავადება მიმდინარეობს მოგეხსენება თუ სიმპტომად, ვიდრე უკვე ძალიან რთულ და მძიმე სტადიაში გადადის, რაც არის ღვიძლის ციროზი, და ამის გამოვლენის შემდეგ კი უკვე ძალიან, ესე ვთქვათ, გააჩნია ამ მდგომარეობასაც ბუნებრივია. მოკლედ, არ იყო კარგი ვითარება, დღეს უკეთესია, მაგრამ არ არის ეს ის, რაც არის მიზანი და რისი შესაძლებლობაც არის. მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ ერთი მხრივ არის მედიკამენტები, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ ადამიანებს, თუ კი ისინი დაადგენენ თავიანთ სტატუსს გულისხმობ C ჰეპატიტი ინფიცირებისა. მე ახლა მივესალმები მაკა გოგიას, ის გახლავთ საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის პროგრამის დირექტორი, ქალბატონო მაკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე შეიძლება რაღაც შეცდომები დავუშვი ჩემს შესავალ სიტყვაში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხედვა რაც არის ამ პრობლემის ასეთია და მინდა რომ დავიწყოთ სწორედ ამით. ერთი არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანებს საქართველოში აქვთ მკურნალობის შესაძლებლობა, რაც ბევრისთვის და უმრავლესობისთვის, თუ ლამის თითქმის ყველასთვის არა, იყო წარმოუდგენელი გულისხმობ C ჰეპატიტით ინფიცირებულ ადამიანებს წლების წინ. შემდეგ ეს გახდა შესაძლებელი, ნელ-ნელა რაღაც ნიუანსები იცვლება ამ პროგრამაშიც, რომ უფრო მისაწვდომი გახდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდე გამოწვევად რჩება მოცვა ინფიცირებულების უდიდესი რაოდენობისა. თუ შეიძლება თქვენ რომ აგვიწეროთ ეს დინამიკა მოყოლებული 2015 წლიდან.
საკმაოდ საინტერესო დინამიკა არის. 2020 წლის აპრილში შესრულდა სული 5 წელი, რაც ელიმინაციის პროგრამა დაიწყო საქართველოში. თავდაპირველი სამიზნე ელიმინაციის მისაღწევად იყო 108,000 ადამიანის ჩართვა და განკურნება ამ ინფექციისაგან. თუმცა დღესდღეობით ჩართულია 70,000-ზე ცოტა მეტი პაციენტი. მათი დიდი უმრავლესობა, 98.9 დაახლოებით ასე, განკურნებულია ვირუსისგან და საკმაოდ კარგი შედეგი აქვს ამ პროგრამას. პრობლემა, რაც გამოვლინდა და რაც წლიდან წლამდე მტკიცდება, ეს არის არცოდნა ამ პროგრამის არსებობის შესახებ. ადამიანები არ იტარებენ ტესტირებას მიუხედავად იმისა, რომ ზოგად პოპულაციაში ამ ინფექციის გავრცელება საკმაოდ მაღალია. მათ შორის ჩაიტარა ტესტირება. ესეთი არის 1,300,000 ადამიანი, დაახლოებით 300,000 ადამიანი არის არასრულწლოვანი ბავშვი და მოზარდი, და სრული მოსახლეობა არის 2,000,000. ამ 2,000,000-ში 7.8% იყო ინფიცირებული C ჰეპატიტით. საკმაოდ დიდი რიცხვია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ვართ, და საკმაოდ მაღალი უნდა ყოფილიყო მოსახლეობის მონდომებაც, რომ ჩართულიყო ასეთ ხელმისაწვდომ პროგრამაში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში აბსოლუტურად უფასოა ეს პროგრამა.
თუ შეიძლება ამ დიახ 7.8%-ის გაზოგადება თუ შეიძლება მთლიან პოპულაციაზე ზრდასრულს გულისხმობ?
და ეს არის ზოგადი მოსახლეობის 7.8%, რომელიც ავნიშნეს 70,000-ამდე კაცი, რომელიც ჩაერთო მკურნალობაში, ძირითადად არიან ესენი მამაკაცები 40 წლის და ზემოთ, ძირითადად ეს კატეგორია, თუმცა თქმა უნდა არიან ახალგაზრდები, არიან ქალებიც 40 წლის ზემოთ, ქალებიც სხვადასხვა ჯგუფი, მაგრამ ძირითადი მიზნობრივი ჯგუფი ეს აღმოჩნდა ამ რეგისტრირებულთა შორის. პროგრამას გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა თავიდან არ ქონდა, იყო ფინანსური ბარიერებიც პირველი სამი წლის განმავლობაში, ანუ თანაგადახდა იყო დიაგნოსტიკის, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები დიდი ხანი ვიბრძოდით, რომ ყველანაირი ბარიერი უნდა მოხსნილიყო და მაქსიმალური ცენტრალიზება უნდა მომხდარიყო პროგრამის, იმიტომ რომ საქართველოს 65 ქალაქში არ იყო ხელმისაწვდომი ეს პროგრამა, არ იყო პირველად ჯანდაცვის ცენტრებში ხელმისაწვდომი. ანუ პროგრამას ახასიათებს ის თავისებურება, რომ ყოველ 28 დღეში ერთხელ პაციენტი უნდა მივიდეს კლინიკაში წამოს წამოსახება, ანუ ერთდროულად სამთვიანი დოზის დატანება ხელზე არ ხდება მედიკამენტის საკმაოდ ღირებულების გამო. და ეს ყველა ისე წარმოადგენდა ხელმისაწვდომობა ბარიერს. დღესდღეობით უკვე დეცენტრალიზებულია ინდონეზია, რომ 32 ქალაქში არის ხელმისაწვდომი. მედიონები დეკემბრის მონაცემებში შეიძლება უფრო გაზრდილი არის კიდევ ქალაქების რაოდენობა. ეს საკმაოდ დიდი არის იმასთან შედარებით, როგორც დაიწყო თბილისში იყო თავიდან პროგრამა, შემდეგ დაემატა ზუგდიდი, ბათუმი, ქუთაისი, მსხვილი ქალაქები, მაგრამ ეხლა უკვე მცირე ქალაქებშიც არის ხელმისაწვდომი და მთავარი ადამიანმა მოინდომოს, დაინტერესდეს, ჩაიტაროს სკრინინგი ინფექციას და თუ კი საჭირო გახდება, მას ჩართავენ მკურნალობაში და ყველანაირი გვერდითი ეფექტის გარეშე ხდება ადამიანების განკურნება. სამწუხაროა, რომ არსებობს მითებიც, რომელიც ხელს უშლის ადამიანებს, ვინც იცის, რომ აქვს ჰეპატიტი, მივიდნენ მკურნალობის პროგრამაში.
ქალბატონო მაგა, აუცილებლად შევეხებით მითებს, ვიცი რა ზიანი მოაქვს, ამას უბრალოდ მინდა მაყურებლის შეკითხვა დავსვა და შემდეგ გავაგრძელოთ. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით, ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით 2988-327. ჩვენი მაყურებელი ბატონი ლაშაკი გწერს, მე მაქვს ბე ჰეპატიტი და ამის მკურნალობა უფასო რატომ არ არისო? ისე დღეს ჰეპატიტების
არის.
დიდი მადლობა მაყურებელს.
ძალიან კარგი კითხვა არის და ჩვენი ძალიან დიდი ხნის საფიქრალი არის ბე ჰეპატიტი და ყოველთვის როცა გვაქვს ხოლმე შეხვედრა სამინი ტრასთან და კონტროლის ცენტრთან სხვადასხვა მაღალი რანგის ჩინოსნებთან ვახსენებთ, რომ ჰეპატიტი არანაკლებ პრობლემურია თქმეულია საქართველოსთვის, რადგანაც მისი გავრცელება შესწავლილია, რომ საკმაოდ მაღალია, თუმცა არ არსებობს არანაირი დამხმარე, არც უფასო დიაგნოსტიკური მეთოდები და არც მკურნალობა. შედარ ჰეპატიტის ინფიცირებულთა შორის ყველას არ ჭირდება მკურნალობა, არის თუ კი ვირუსი არის სუპრესირებულ მდგომარეობაში ბუნებრივად და არც ადამიანს არ ჭირდება მკურნალობა, თუმცა თუ კი ადამიანს ვირუსული დატვირთვა იზრდება და ის რამდენიმე მილიონსაც აღწევს ერთგული სისხლში, მას აუცილებლად ჭირდება მხარდაჭერი მკურნალობა, რომელიც ახდენს ვირუსის სუპრესიას, მთლიან განკურნებას არ ახდენს, ამ მედიკამენტის მიღება მთელი წლის მანძილზე უწევს, თუ კი მას დაიწყებს. და არც ისე იაფია, ყოველთვურად 150-დან 300 ლარამდე უჭდება ამ ადამიანებს მკურნალობა და ჭირდებათ სახელმწიფოს მხარდაჭერა, აუცილებლად ჭირდება. ჩვენ ამას ვაჟღერებთ ყოველთვის ამბობ შეხვედრებზე და სხვადასხვა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, ის კოლეგები, რომლებმაც ინიცირება გაუკეთეს ელიმინაციის ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის დაწყება საქართველოში, მოდებული არიან ჰეპატიტის ელიმინაციაზეც ფიქრონ და ჩატარდეს უცეს მნიშვნელოვანი ესეთი კონფერენცია ცია დაიგეგმარი კატეგორიის, მე მგონი რომ კორონამ გარკვეული კორონა ინფექციამ გარკვეული ხელი შემშელი ფაქტორი წარმოადგენა ამ შემთხვევაში, მაგრამ მიგვაქვს რომ როცა ეს ყველაფერი დალაგდება და მოიცლის ჩვენი სახელმწიფო ჰეპატიტისთვის, ეს პროგრამა აუცილებლად დაიწყება.
დაახლოებით რა დროზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანისთვის, ასე ვთქვათ, ეს დრო
მნიშვნელოვანია. დაზუსტებით ვერ გეტყვით, თუმცა გარკვეული გეგმა შედგენილია და კვლევებით ჩატარებულია და შეფასებულია მოსახლეობის რა პროცენტს აქვს ეს ინფექცია. მოგიხსენებათ, რომ ჰეპატიტზე ადამიანები ცდებიან 2000 წლიდან, ანუ საუბარია იმ პოპულაციაზე, იმ დასრულ მოსახლეობაზე, რომელიც 20 წლის ზემოთ არის. სწორედ მათ მკურნალობაზე არის ახლა საუბარი.
კი ბატონო, ჰეპატიტზე იცრებიან, საბედნიეროდ უკვე ჩვენი შვილების თაობა ამას მოესწრო და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. და მსმენელი გვყავს ახლა უკვე ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ფესტუმარ ქალბატონ მაკა და ქალბატონო მაკა. მე შეკითხვა მას კერძო თქვენთან. პირველ რიგში დიდი მადლობა, შეიძლება გამოუცხადოთ და გადაუხადოთ ჩვენს ნატოელ დამხმარე სახელმწიფოს ამერიკას, რომელმაც როგორც ჩვენ ვიცით ამ პროგრამაში ჩადო 30 მილიონი და შეიძლება კიდე გააგრძელოს. და თავარი რა შეეცი საქმე, რომ ეს 30 მილიონი შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ ვინმეს მიერ მოპოვებულ თანხად, რამე თუ დღევანდელ დღეს ამას რატომღაც მიაწერენ სერგოენკოც, რომ სერგოენკო რომ არა, ეს პროგრამა შეიძლება არ განხორციელებულიყო და ვინმეს ჰქონდა სახელმწიფოში იმის თავი ექნებოდა და იმის როგორც ვიტყვიან ჯიგარი, რომ ეს 30 მილიონის ნახევარზე მეტი მოეპარა და სადღაც წაიღო. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ პროგრამის გამოყენებას უნდა შევუფარდოთ ვინმეს გვარი და თუ რომელიც
ეს მნიშვნელოვანია, ხა ჩვენ საუბარში, კი ბატონო.
ჯანდაცვის ხო, ეს ჯანდაცვის ის ხო, იმიტომ რომ ჯანდაცვის მინისტრის მთავარი მოვალეობა იყო პირველი კითხვა ეს არის, რომ მას დაერეგულირებინა ფასები წამლებზე, რომლებიც არ გააკეთა და გაიქცა თავის პოსტენში, რომ დღეს ყოლეფავენ წავდა მიმართებით. და მეორე კითხვა, როდესაც შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროგრამა ჩვენი ნატოელი ქვეყნის ამერიკის დახმარების მეშვეობით და ამასთან დაკავშირებით რა ხდება ჩვენს ოკუპანტ ქვეყანაში, იმასთან დაკავშირებით იქაც საკმაოდ მოდებულია ცეჰეპატიტი და ეს ცეჰეპატიტის პროგრამა პირდაპირ ინდივიდუალურად ნატოს მოსურნე ქვეყნებისთვის არის, თუ საერთო მსოფლიო პროგრამა არსებობს, რომელმაც შეიძლება ასევე ოკუპანტი ქვეყნების ინტერესებით დააკმაყოფილოს. აი ეს არის მეორე კითხვა. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ.
დიდი მადლობა. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. გაბატონო მაკა, გისმენთ. მე განგებ კი, ვიცით ეს კონტექსტი, საარჩევნოც, პოლიტიკურიც, არ ვიცი სხვაგვარი კონფლიქტები და პირისპირებები, უბრალოდ არ ვიცი ეს. კი ბატონო, ბრძანეთ უპასუხეთ მსმენელს რა ინფორმაციაც გაქვს.
საკმაოდ მრავლის მომცველი კითხვები იყო.
პირველი იყო, იყო თუ არა მნიშვნელოვანი ვინ იქნებოდა მინისტრი და პიროვნული, ასე ვთქვათ, როლი ამა თუ იმ ჩინოვნიკის.
მე ვეთქვი, რომ ასე იყო საქმე და ვერც იმას ვიტყვი, რომ ამერიკის თავობამ აჩუქა ეს თანხა ამ თანხის ღირებულების მედიკამენტი საქართველოში. ეს იყო კერძო კომპანია გილეადის პროექტი, რომელსაც უნდა დაინახებინა მთელი სოფლიოსთვის, რომ ასეთ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც საკმაოდ მაღალი გავრცელება ჰქონდა ცეჰეპატიტის, შეძლებდა ამ პრეპარატის ელიმინაციას. ხსენებათ, რომ 2015 წელი, ეს წელი პერიოდი არის, როცა პრეპარატის აქტიური დანერგვა დაწყებული სოფლიოში და ჯერ კიდევ არ იყო ელიმინაციის პროგრამები დაწყებული ბევრ ქვეყანაში. ფაქტიურად საპილოტე ქვეყანათი იყო აღებული საქართველო და უკვე 2016-ში, 17-ში, 18-ში შემოუერთდნენ სხვა ქვეყნები, მათ შორის ევროპის, ავსტრალიის, ამერიკის შტატები სხვადასხვა პერიოდულად ერთვებოდა ამ პროგრამაში. ანუ რა იყო, აქ იყო წინ კომერციული ინტერესი დადებული ამ გილიადის, რომ დაინახებინა მთელი მსოფლიოსთვის რამდენად შთამბეჭდავი შედეგების მოხდენა შეეძლოთ მათ მედიკამენტს და ეს იყო ინოვაციური მაშინდელი სოფოსბუვირი, რომელიც 2012 წელს დაპატენტდა როგორც მედიკამენტი და საერთაშორისო კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებზე ხდებოდა ამის წარმოდგენა, რომ აი საქართველოში როგორ ეფექტურად დაიწყო, როგორ კარგად კარგი არის დამყოლობა, როგორ კარგად მის განკურნების მაჩვენებელი და ეს იყო საილუსტრაციო სხვა ქვეყნებისთვის. ოკუპანტ რუსეთში მართლაც არის საკმაოდ მაღალი გავრცელება ცეჰეპატიტის, უკონტროლოდ არის სიტუაცია, არც არის რეგისტრი რამდენი ადამიანია ინფიცირებული, თუმცა ჩვენ იმ საპარტიო ქსელებში, სადაც ჩვენი ორგანიზაცია აქტიური წევრი არის, შეიძლება გვაქვს ხოლმე შეხვედრები ინფორმაციის გაცვლა. მე პირადად 2 წლის წინ ვიყავი მოსკოვში კონფერენციაზე, გავიტანე შედეგები, რაც საქართველოს ჰქონდა და საკმაოდ გაოცებული იყვნენ მთელი აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, იქ რომ აი საქართველო როგორ მოახერხა, რომ აქვს უფასო ეს ხელმისაწვდომი ეს პროგრამა და ამდენი ადამიანი როგორც გადაწყვიტავს, რომ კუნალა ხომ დაჭირდება ჩაერთვება ამ პროგრამაში. ელენის წინა მედიკამენტის ღირებულება იყო $80,000, მერე $50,000, ახლა $15,000 წელს. საკმაოდ ძვირად ხელმისაწვდომი არ არის ხელმისაწვდომი მედიკამენტი ეს სოფლიოში არც ახლა. ეს სწორედ ამიტომ არის, რომ გული ხვდება, რომ ადამიანები ნაკლებ ინტერესს გამოხატავენ ამ პროგრამაში დასართავად. კიდე რა კითხვა იყო?
კიდე ვიყო, რომდენდე გაგრძელდებაო ეს პროგრამაო?
წესით პროგრამა როცა დაიწერა და შეხვედრა გაფორმდა მხარეებს შორის, ეს იყო საქართველოს მთავრობა, ეს იყო კომპანია გილეადი და მესამე ხელსაწერდა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. სამხრივ მემორანდუმი გაფორმდა, ამ კონტრაქტის საფუძველზე უნდა ყოფილიყო ეს პროგრამა 5 წლის განმავლობაში, 5 წელი უკვე გავიდა. მაგრამ მხარეებმა შეიძლება უკვე 3 წელი კონტრაქტის დადებით და 3 წელში გადახედეს პირობებს და მის გახანგრძლივებას დაუჭირეს მხარე კიდევ 5 წელი წადი. თუმცა საბოლოოდ კიდევ 5 წელი წადი გაგრძელდება თუ არა, ჩვენ ეს კონტრაქტი პირადად არ გვინახია, ვიცით ესეთი მოარული ხმები რომ გაგრძელდა, თუმცა მაინც ვეუბნებით ადამიანებს და მიმართავთ რომ ანამ არის პროგრამა ხელმისაწვდომი ჩაერთეთ, იმიტომ რომ არ ვიცით რა იქნება.
აი აქ მაქვს მე სვენელმა კიდევ ეკითხაი პიროვნულ ფაქტორზე, ჩვენ ვიცით ეს აგერ გუშინდელი მთლად ამბები, არ ვიცი რა დავარქვა ეს პროფესიული დისკუსია და კამათი თუ დაპირისპირება თუ პოლიტიკურიც, მოკლედ უერთმანეთო და არ არის ფაქტია. სმენელმა პრაქტიკულად იკითხა რამდენად ქონდა მნიშვნელობა იმას თუ ვინ იქნებოდა იმ კონკრეტულ დროს, რა როლი ენიჭებოდა ამ კონტრაქტის მოპოვებაში ჯანდაცვის მაშინდელ მინისტრს, ეს რომ დავსვათ კითხვა. პიროვნულ ფაქტორს.
მე ვიტყოდი რომ ეს პიროვნებას ქონდა გადაწყვეტილი მნიშვნელობა, ვერ ვიტყოდი, აქ ზოგადად შეფასდა გილიადის მიერ არა გომარიობა, რამდენად შეიძლება ქვეყანას გამკლავებოდა ამ პრობლემას, თუ კი მას უფასო მედიკამენტს მიაწვდიდნენ. აქ შეფასდა ჯანდაცვის სისტემის მზაობა, შეფასდა ინფექციონისტების მზაობა, სამედიცინო ცინო რესურსის მზაობა შეფასდა, მთლიანად იყო მხარდაჭერილი, ანუ პოლიტიკური ნება ესაჭიროებოდა კიდევ გილიადს, რომ დაინახა ერთობა როგორც სამედიცინო წარმომადგენლების, ასევე სამთავრობო სტრუქტურების, იმიტომ რომ ჰეპატიტი როგორც ხედავთ არ იყო მხოლოდ სამედიცინო პრობლემა და ჩართული იყო მასში ძალიან ბევრი სახელმწიფო სტრუქტურა და დღემდე ჩართულია. სწორედ რომ აი ეს ერთობა დაინახეს მათ, ეს თავრობის კეთილი ნება დაინახეს და რა თქმა უნდა მინისტრი ძალიან აქტიური იყო, ვერ ვიტყვი მისაწინააღმდეგოთ ვერაფერს, იგი აქტიური იყო და ესეთ მის საქმიანობაში მე ვიტყვი რომ ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო ცეჰეპატიტის პროგრამა თავისი პრობლემატიკიდან გამომდინარე. მე მგონია რომ ყველაფერმა ერთად ითამაშა როლი და არ იყო მხოლოდ ერთი ადამიანის წარმატების ადინდარი.
კიდევ გყავს მსმენელი, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
აი რაც აუცაი თანხები მიდის საკე ბიუჯეტიდან შეერთებული შტატებში რო არ დაგხმარებოდა ალბათ მოსახლეობის 10-15% დაიღუპებოდა. მეორე მხრივ ხო ყველამ ვიცით რომ ეს ზიითად ჰეპატიტის ზიითად გამავრცელებლები არიან ნევზე დამოკიდებული ნარკომანები. ყველა მიცით რომ პირდაპირ ნევს არავინ არ ეტაკება, არც ერთი ახალგაზრდა ამას არ გაკეთებს. ყველაფერი მსუბუქი ნარკოტიკით იწყება, ხო? სწორედ ამ მარიხუანას მომხმარებელი ხდება მე ნევზე დამოკიდებული. ჩვენ რას ვაკეთებთ? მთელი მასმედია მხარს უჭერს და ექსპერტებად იწვევენ ნარკომანიის ხარდამჭერ პოლიტიკურ პარტიას. მე ვეკითხები ამ ლიბერალურ მასმედიას, მე კიდევ ვერ მიხვით რომ ეს ხალხი თქვენ ოჯახებს შემოაღწევენ. ახალგაზრდები საფუჭეთ და მე ხდებიან, ესე იგი თქვენი სიძეები, რძლები, გავაგზელოთ ბრძოლა, კი, ჰეპატიტის წინააღმდეგ, მაგრამ ბრძოლა ვერ იქნება წარმატებული, თუ ნარკომანია არ შეფერხდა.
როგორ უნდა შეფერხდეს თქვენი
აზრით? ბატონო, თქვენი ლიბერალური მედია მხარს უჭერს სუბუქ ნარკოტიკებს.
როგორ უნდა შეფერხდეს თქო, ამას გეკითხებით?
უნდა შეწყდეს ამ ნარკოტიკების მხარდამჭერი პარტიის საერთოდ გამოყვანა და რეკლამირება.
ნუ ერთ კონკრეტულ პარტიას აბრალებთ ამ უშველებელ პრობლემას.
პარტიასაც და მთელ ამ ხალხსაც აბრალებთ.
ამ პარტიის გაჩენამდე საერთოდ საფუძველი სანამ ჩაეყრებოდა ამ პარტიას და მისი ლიდერი საერთოდ სანამ გამოჩნდებოდა ასპარეზზე, სამწუხაროდ ეს პრობლემა ძალიან მასშტაბურია და იზრდება და იზრდება.
ბატონო, მაგრამ ეხლა ხო პირდაპირ რეკლამირება მიდის, რომ მიდის ხალხო, მიდის, ყველგან გადაშებული, აგერ კარგიც დაუშვათ.
მე მგონი ეგრე ადვილი რომ იყოს, ეს პარტია თვითონ გაიუქმებდა თავს, მას ამით რომ წყდებოდა.
სამწუხაროდ გაიუქმებს, თვითონ გაიფობს.
კარგი, სხვა რამეზე ვლაპარაკობ დღეს. მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა.
დიახ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. აუცილებლად, აუცილებლად თქვენ უნდა უპასუხოთ.
საინტერესო აქცენტი დასვა მსმენელმა, ის რაც გავრცელებულია და მინდა ვთქვა რომ მითი არის ერთგვარად, რომ ეს არის ნემთანთან მხოლოდ ნარკომანიასთან დაკავშირებული ცეჰეპატიტი, ასე ამის საპირწონე სწორედ ჩატარდა კვლევა და ამ კვლევამ აჩვენა რომ ნარკომოხმარებლების გარკვეული წილი იყო ინფიცირებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო სხვა მოსახლეობის გუფიც ინფიცირებული, რომელიც სხვადასხვა გზებით დაავადდნენ, როგორც არის არასტერილური სამედიცინო მანიპულაციები. გახსოვთ ხო 90-იანი წლების შემდეგ როგორი კოლაფსი იყო ჯანდაცვის სისტემის, არ კონტროლდებოდა სამედიცინო სერვისის ხარისხი, არ ხდებოდა სტერილიზაცია,
იყო საკვირიც კი ვინც გადარჩა, როგორ გადაურჩა ამას.
ვინც გადარჩა, როგორ და ფაქტიურად იმ წლებში, ვისაც სამედიცინო მანიპულაცია ჰქონდა ჩატარებული, ბევრს აღმოაჩნდა ცჰეპატიტი და ასევე ბჰეპატიტი. ელემენტარულად ხშირად შუქიც არ ჰქონდა საავადმყოფოებს, რომ გაესტერილებინათ ეს გამოყენებული ნივთები. ანუ სწორედ ამან გამოიწვია ინფექციის გენერალიზება მოსახლეობაში და როგორც აღნიშნეთ 8%-ამდე არის ზოგადი მოსახლეობის. არის რეგიონები, მაგალითად სამეგრელო, სადაც 15%-ამდე არის მოსახლეობაში გავრცელება. ასევე იმერეთში ამაყალი, აჭარაში იყო მაყალი, თბილისშიც იყო 10%-ამდე.
ხო, მახსოვს ეს სხვაობა და რა იწვევდა ეს, თუ იყო ეს, თუ გამოიკვეთა?
სამეგრელოსთან დაკავშირებული კავშირში იყო აფხაზეთთან, რადგანაც ნარკოტიკი, ნარკოტრანზიტი მართლაც აქტიური იყო ამ პერიოდში აფხაზეთიდან. ასევე იყო ომის შემდგომი პერიოდი, როცა არც მაშინ ხდებოდა სამედიცინო პირობების ხარისხის კონტროლი. სისხლის გადასხმა, რომელიც ხშირად ხდებოდა ინფიცირებული სისხლით, რაც არ იყო მოქმედებდა მაშინ უსაფრთხო დონაციის პროგრამა. ეხლა ეს ყველაფერი გამორთული არის ჯანდაცვის სისტემაში, არ გვაქვს საწუწუნო ამ მხრივ, მაგრამ აი ეს შედეგები, რომ მოსახლეობაში ცელდა ეს ინფექცია, მინდა აღნიშნო, რომ არ იყო მხოლოდ ნარკომოხმარებლებთან ასოცირებული. მე პირადად მუშაობ ზიანის შემცირების პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწეული ზიანის შემცირებას. და ჩვენი სტრატეგია სწორედ იმაზე ამიყნობილი, რომ ჩვენ ვაღიარებთ და ვუშვებთ მიდგომას, რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ცხრება ნარკოტიკის გარეშე, მათ სჭირდებათ სრული სამკურნალო სარეაბილიტაციო დახმარება და მათ სჭირდებათ ზიანის შემცირება. ანუ ყველა ის ზიანი გულისხმება არა მარტო ინფექციების გავრცელების პრევენცია, ასევე ამ ინფექციების გამოვლენა, ასევე ნარკოტიკით გამოწეული ზედოზირების პრევენცია, სწავლება ამ ადამიანების, რა სერვისები არსებობს, შეუძლიათ მიიღონ და ასევე სტერილური საინექციო აღჭურვილობის მიწოდება. ანუ ყველაფერი ეს კომპლექსური სერვისები ჩვენთან არის, მე გულისხმობ ზიანის შემცირების სერვისებს. თუმცა არ არის ხელმისაწვდომი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, მკურნალობა. საკმაოდ ძვირადღირებულია ეს ნარკომოხმარებისთვის, მისი ოჯახისთვის, მისი მეგობრებისთვის და ეს არის წვერთი, რომელიც აწევს ეს ჯანდაცვის სისტემას და რომელიც არ არის მსად ამ გამოწვევას უპასუხოდ. ჩვენს რეგიონში, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რუსეთის შემდეგ ვართ მეორე ადგილზე ნარკოტიკების მოხმარების გავრცელების მხრივ. საკმაოდ მაღალია ეს მაჩვენებელი ჩვენთან და ამას წლების განმავლობაშია ვითხოვთ არასამთავრობო სექტორი მთავრობის გარო დაგვენახოს გეგმა, სტრატეგია და აქციოს ეს ქმედებში. სტრატეგიაში კარგად არის გაწერილი, ფულაზე ყველაფერი წერია, თუმცა არ არის ისე აღსრულების ქსელი. ამდენი წერია, ველოდებით, არც რეაბილიტაციო პროგრამა აშენებულა, არც სპეციალური პროგრამები მუშაობს მათი დასაქმებისთვის, მხარდაჭერისთვის. ეს ადამიანები საკმაოდ არიან გარიყული და ასე ვთქვათ მიტოვებულები.
და აი მითების თემას შევუდექით და მინდა რომ გავაგრძელოთ, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა თქვენთან სასაუბროდ და მინდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რაც არის დღეს მგონი მთავარი გამოწვევა თვალსაზრისით, გულისხმობთ ჰეპატიტის ელიმინაციის ამოცანას. მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ტესტირება მოსახლეობაში უნდა იყოს უფრო დიდ ნაწილს უნდა მოიცავდეს მოსახლეობის, უფრო მეტი ადამიანი უნდა გამოვლინდეს და დინამიკა როგორი იყო ამისი, ვთქვათ, ალბათ თავდაპირველად მეტი იყო ინტერესი და მეტი ადამიანი, ვთქვათ, უფრო ზრდადი იყო ტესტირების რაოდენობა ვიდრე დღეს არის.
თავდაპირველად, როდესაც ეს პროგრამა დაიწყო, გახლავთ, ალბათ რეგებიც იყო პროგრამაში და სათავად გამიწველოდებოდნენ მინიმუმ ჩართვას და პირველად კრიტერიუმიც იყო, რომ მხოლოდ უძლის ძიმე დაზიანების მქონე პაციენტებს ჩავდნენ, ხო? ანუ ეს იყო განმარტება ჰუმანური მიდგომა, რომ მათვისაც კრიტიკულად ჩნდებოდა, ჯერ მათ დახმარებოდნენ და შემდეგში F3, ანუ უძრის ნაკლები დაზიანების მქონე პირების ჩართვა მომხდარიყო. ანუ ეხლა რა ხდება, რომ წეში დაახლოებით 1000 ადამიანი მიიღო კორონამდე სწორბოდა ამ პროგრამაში, თუმცა მოლოდინი იყო 5000. იმისათვის რომ ელიმინაციისთვის მიგვეღწია 1000 ძალიან ცოტა არის. იმ ფონზე რა ხელშეწყობი ფაქტორებიც არსებობს, რომ ფაქტიურად ყველაფერი უფასო 20 ადამიანმა მოინდომოს და ჩაერთოს პროგრამაში. ეხლა ერთადერთი მცირე ბარიერი რაც დარჩა, ეს არის რეინფექციის კვლევა, რომელიც არ არის უფასო და ას რაღაც ალარი ღირს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა ეს რიგი საქართველოს მოსახლეობისთვის გარკვეული კატეგორია. და ჩვენ ამას ვითხოვთ, რომ ესეც გახდეს უფასო, რადგანაც ცეჰეპატიტის ვირუს ახასიათებს ის თავისებურება, რომ შესაძლებელია მისი თავიდან ინფიცირება მოხდეს. ანუ არსებობს მისი რამდენიმე შტამი, თუ კი ხარ ერთი ვირუსი ინფიცირებული და გაიკურნები, მაინც არსებობს შანსი, რომ დაინფიცირდეს სხვა შტამი და ისევ გახდა ინფიცირებული და ხა მეორე რეინფექცია გარკვეულად საფრთხილოა ორგანიზმის და გულძლისთვის, რამდენადაც ის უკვე წარმოადგენს ერთ-ერთი პირობას ციროზის განვითარებისთვის. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი სერვის ცენტრები მუშაობთ აქტიურად იმისთვის, რომ ადამიანებს მიუაწყოთ მიზანმიმართული ინფორმაცია, რომ ცეჰეპატიტის რისკი არ მცირდება, ინფიცირების რისკი არ მცირდება კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროა კონტროლი, თუ კი ადამიანს ერთხელ მაინც ქონდა სარისკო ქცევა, თქვა, მოიხმარა ნარკოტიკი საზიარო ჭოლით და გამძროს განკურნებულია ეს ადამიანი ცეჰეპატიტზე, მან მაინც უნდა ჩაიტაროს ოღონდ ამ შემთხვევაში არასწრაფი ტესტი, არამედ კონფირმაციული კვლევები.
და როდის და რა ვითარებაში, რა მაჩვენებლების შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ ელიმინაციის პროგრამა შესრულებულია? რა სტატისტიკას უნდა მივახციოთ?
როგორც აღვნიშნე, დასახული მიზანი, ანუ კვლევების საფუძველზე გამოკეთდა 128000 ადამიანი საქართველოს მასშტაბით, რომელსაც საჭიროებოდა მკურნალობა, ჯერ 70000-ზე ცოტა მეტს აქვს ჩატარებული მკურნალობა, ანუ კიდევ საჭიროება დაახლოებით 50000-55000 ადამიანის მოძიება და ჩართვა მკურნალობაში. დღეს ჰეპატიტე ის დღე არის და ჩვენი ორგანიზაცია აწყობს კვირეულს, უფასო ტესტირების კვირეულს. თუ კი შეგზადებით ჩვენს ვებგვერდზე, ეს არის Facebook გვერდზე ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი, ჩამოთვლილი არის მისამართები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, სად შეიძლება ტესტირების მიღება. მაგალითად დღეს 2:00-ზე რუსთაველის მეტროსთან იქნება ჩვენი მობილური ამბულატორია და აქვს ლოგო ზიანი შემცირების ქსელის და ავტოკონტროლის ცენტრის ლოგო და შეუძლებს ნებისმიერ სულას მივიდეს და უფასოდ ჩაიტაროს ტესტირება როგორც ჰეპატიტზე, ასევე HIV ინფექციაშიც. გარდა ამისა, ეს ლოკაციები ძალიან დიდი არის ჩამოთვალი და ეხლა დროს წაიღავს, უბრალოდ აღნიშნავ, რომ ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეს დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღოთ. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ვებგვერდზე დამატებითი კითხვები ჰეპატიტთან დაკავშირებით.
ხო, ეს გაინტერესებს. კი, მაყურებელმა მოიწერა ისე ჰეპატიტი საიდან ჩნდებაო, არც ნარკოტიკს მოвихმარ და არც სვამო და იქნება აი გამოიყენოთ ეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გვერდი, სწორედ ამისთვის არიან. ხო, ბრძანეთ.
ხო, თუ არ.
ბრძანეთ.
და ჰეპატიტი ეს არის სისხლის გზით და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება. თუ კი ადამიანს არ ქონდა არანაირი სარისკო ქცევა და არ ქონდა კონტაქტი, რისკი არ ქონდა იმისი, რომ გამოეყენებინა არასტერილური საინექციო აღჭურვილობა, თუნდაც სამედიცინო მანიპულაცია სტომატოლოგთან არ ყოფილა, სადაც არ იყო დარწმუნებული, რომ ეს იარაღები იყო გასტერილებული და თქვა იმ სასტერილიზაციო.
დარწმუნებული სულ იყო, მაინც ჯობია, თუ კი რაღაც თქვა ესეთ შეხება იყო. კი ბატონო.
აუცილებლად და მეორე ვარიანტია დაუცველი სქესობრივი კავშირი. საკმაოდ მაღალი არის გავრცელება ჰეპატიტის, ცეჰეპატიტისგან განსხვავებით სქესობრივი კავშირით. და მე მაყურებელს ურჩევ, რომ თუ კი აქვთ შიში ამ ინფექციით, ამ ჰეპატიტით დაინფიცირების, არსებობს ძალიან კარგი ვაქცინა პრევენციის. მიზნით სამჯერადი არის ვაქცინა, ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებში, განსაკუთრებით ინფექციური პროფილის დაწესებულებში შეუძლიათ მათ მიმართონ. ვაქცინა ფასიანია, დაახლოებით ჩდება 100-150 ლარამდე და სამ თვის განმავლობაში შეიძლება უტარებენ ამ ვაქცინას და ამ ვაქცინის შემდეგ თავის გარდაცვალი ხდები, ან ისინი ამ რისკისგან და
კი ბატონო. ბავშვების შემთხვევაში თუ არ ცდები ერთ-ერთი პირველი ვაქცინა, ხო? და მგონი დაბადებისთანავე იწყება.
კი, ბავშვების შემთხვევაში 2000 წელს დაიწყო ეს ვაქცინაცია. და გარკვეულად ეს თაობა დაცულია ვირუსისგან, თუმცა ჩვენ თაობა ლაინ საჭიროებს
კურატორის
გამახვილებას და ვაქცინაციას, როცა ეს ხელმისაწვდომად არის ფოფუნება.
კი ბატონო, გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ერთი მინა დააზუსტოთ ვიდრე დაგვემშვიდობებით თქვენ ბრძანეთ რომ უფასო ტესტირების კვირეულიო, თუმცა ტესტირება აი ამ კვირეულის მიღმა ეს რაც შეხებოდა თქვენს ქსელს, მაგრამ ტესტირება ზოგადადაც არის უფასო. ვის და სად უნდა მიმართოს ადამიანმა თუ კი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც პრინციპში მაინც უჭირს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ამ გადაწყვეტილების მიღება და ტესტის გაკეთება?
იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ მიმართავენ ზიანის შემცირების ცენტრს და ჩვენ მობილურ ამბულატორიას, რომლებიც ქალაქ და სოფელ დადიან, არსებობს სხვა პროგრამებიც. ნებისმიერი იუსტიციის სახლში არის ხელმისაწვდომი ტესტირება სკრინინგი და ჰეპატიტზე, ასევე ხელმისაწვდომი არის პირველ ჯანდაცვის ცენტრებში, აქ არის ინტეგრირებული, ყველგან არის ხელმისაწვდომი უფასოდ ამ ტესტირების ჩატარება. ანუ მთავარი ადამიანმა გამოხატოს სურვილი და მონინდომოს ტესტირება და მას შედეგი ხეზე იქნება 15 წუთში, პასუხი იქნება 15 წუთში, ანუ დროის მხრივაც არის ისეთ.
დიდი მადლობა. მაკა გოგია საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას. ეწვიეთ რადიო თავისუფლების გვერდებს სხვადასხვა პლატფორმაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
ნიკოს პოდკასტი მოგესალმებათ, უბრალოდ პოდკასტი არ მოგესალმებათ, ნიკო ნერგაძე მოგესალმებათ, რომელიც არის წამყვანი გადაცემისა, რომელსაც ქვია ასე თავდაბლად. ნიკოს პოდკასტი პირველ რიგში დაიწყოთ მადლობით, ვინც გვამხნევებთ ხოლმე და გვეუბნებით, რომ რაღაცა პოდკასტს უსმენთ, გამოუშვი ხოლმე ახლები. მადლობა მაგისთვის და იცით ვინც ახართ, სიყვარული ჩემი მხრიდან და ასევე ვიონ ეპლზეც ვილაპარაკებთ რამე დროს, ალბათ უფრო წლის ბოლოს, როცა წლის საუკეთესო ალბომები იქნება, იმიტომ რომ მაგერ თავს დავდებთ რომ წლის საუკეთესო ალბომების არაერთ სიაში მოექცევა სათავეში ქალბატონი ფიონა. მაგრამ არა, დღეს ცოტა ყვითელი გადაცემა მაქვს იმ ხრივ რომ ურთიერთობებზე ვიჭორავებ, არა ვიღაც ნაცნობის, მაგრამ ნუ ნაცნობი ხალხის მაინც ორ წყვილზე ვიჭორავებ, ერთი ცოლქმარნი იყვნენ და მეორე მეგობრები და მაგათ ამბებს მოუყვები, ნახოთ რა გამოვა. იმედია საინტერესო იქნება, თუ არა და ფულს უკან დაგიბრუნებთ მერე. პირველი რის ამბავსაც მოუყვები არის საიმონის და გარფანკელის მეგობრობის და მტრობის ისტორია, რომელიც აგერ უკვე 60 წელს ითვლის. საიმონი და გარფანკელი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი დუეტი, ვისაც ოდესმე უარსებია 60-იან წლების კონტრკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო წარმომადგენლები და ნუ ყოველთვის არის ხოლმე ხუმრობა იმასთან დაკავშირებით, რომელი არის ამორში ნიჭერი, უფრო სწორად ხუმრობა იმასთან დაკავშირებით, რომ საიმონი არის ძირითადი წამყვანი ძალა იყო ამ დუეტის და გარფანკელი ნუ ლამაზი თმა ქონდა და ლამაზი ხმა ქონდა, მაგრამ მეტიც მაინდამაინც არაფერი. და სწორედ აი ამ ხმებმა ამ რაღაცა მანამდე დაიწყო, მაგრამ აი ამ სტერეოტიპსაც, რომელიც სტერეოტიპს არ არის ხა ეგრე იყო რეალურად, მაგრამ ძალიან დიდი კონფლიქტი შემოჰქონდა ხოლმე ამ ჯგუფში. და მე ჩვენა რომ საინტერესო არის, უფრო საინტერესო ის კი არა, რაღაც თვითონ ისტორია როგორ როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ პოლ საიმონს და არტ გარფანკელს, არამედ ის, რომ ბრავე მაგებს რომ კითხულობდი და ეხაც რომ მოგიყვებით, უცებ წარმოიდგინე, რომ რასაც არ უნდა მიაღწიო ცხოვრებაში, რაც არ უნდა ბევრი ფული გქონდეს, დიდი წარმატება გქონდეს, შენ საქმეში იყო ერთ-ერთი უფრო პირველი მსოფლიოში, მაინც შენ თავს ვერ გაექცევი და შენი კომპლექსები და რაღაცები უკან მოგდევს. და საიმონზე მაქ ხა ძირითად ლაპარაკი, მაგრამ გარფანკელზეც და ეხა გეტყვით, რას გულისმობ და სულ თავიდან მოყვები. ეხა თუ ვისაც პოლ საიმონის და არტ გარფანკელის სიმღერა არ გაქვთ მოსმენილი, საღოლ, ანუ არ ამგონია რომ რომელიმე ხართ ეგრე, მისის რობინსონი გექნებათ მაინც მოსმენილი, მაგრამ ნუ Sound of Silence-ი ბევრი სახში ხა მაგაზე გავიზარდე, Greatest Hits of Simon and Garfunkel ქონდა და ჩემი მეგობრებიც სულ უსმენდნენ და ეხაც უსმენენ და არა მარტო Simon-ს და Garfunkel-ს, არამედ ნუ ბევრი მეგობარი მყავს პოლ საიმონის შემოქმედების დიდი თაყვანის ცემელი, ცალკე ალბომები რო აქვს, მარტო Graceland-ი კი არა, ნუ Graceland-ი თვლება რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეს არის seminal ქვია ხოლმე ინგლისურად, ანუ ბევრი რაღაცა რო შეცვალა. მანდიდან არ დაუწყია პოლ საიმონს ეგრეთ წოდებული მსოფლიო მუსიკასთან, აფრიკულ რიტმებთან თუ სამხრეთ ამერიკულ მელოდიებთან და რიტმებთან ჩაძმაკაცება, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი უფრო ესეთი ალბომია, როგორც ასახელები, რომ აი ბევრი რაღაცა შეცვალა და შემოიტანა ამერიკაში, სხვა სხვა უცხო ჟღერადობები. ერთი საიმონი იყო, ვინც მაგას აკეთებდა თავის დროზე, Talking Heads-ი ბრაიან ინო აკეთებდა, ბრაიან ინოს ჭორებს მე მეგიყვებით სხვა დროს, ბრაიან ინოს კი არა, დევიდ ბერნიუ გულის რანინოც მაგათი ახლობელი იყო, ბაზარი არ არის, მაგრამ ნუ ბარანს გულის ხმობდი. გარფანკელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ რაღაცები დაეწერას. იცოდა, რომ საიმონივით ვერ დაწერდა, მაგრამ ნუ ხან ხარაც საიმონამ თუ ჰარმონიას მოიტანდაო რაღაცა ეს ჩავსვა სიმღერაშიო და მეუბნობდი, რომ არ უხდებაო, ეს ამბობდი, რომ აუ არაო, ეგ არისო ჩვენი ჰარმონიაო და ეს ამბობდი, რომ არ არისო ჩემი სიმღერაო და არ უხდება მაგასო გააჯვიო. არტო ესე და ამ დროს უკვე კაიხანე 13 წელი ერთად არიან და რაღაც აი უსიყვარულო, მაგრამ თხათ უსიყვარულოც არისო. აი ნახე, გარფანკელი რო წავიდა იმ ფილმის გადასაღებად, პირველი ეგრევე კი არისო, რომ დაიგრუზა საიმონი. სიმღერაც კი დაუწერა, აი რომ სანამ წასული იქნები, რომ რაღაცა ისაო, რომელიც შეიძლება მოსმენილი ქონდეთ, თუ საიმონი და გარფანკელი გაქვთ მოსმენილი, The Only Living Boy in New York, რომელიც რამდენადაც ვიცი, ხა წაკითხული მაქვს, გარფანკელს ეძღვნება თავის ამბავში, რომელიც წასულია და რაღაცა. მოდი პატარას გაუშვებ, რომ როგორი საყვარლები არიან, მე მოუბრუნდები ისე ერთმანეთის შუნას და ლეწვას. I need down the weather report. Hey, I've got nothing to do today but smile. არც ჩემ ყურსაცამებს ჭირს რამე, ალბათ სავარაუდოდ თუ ცუდათ ისმის, თუ ცუდათ ისმის, ესე იგი გიწევთ უფრო თხელი ხმის მოსმენა, ვიდრე მიჩვეულები ხართ და ბოდიშ გიხდით ამის გამო, მაგრამ რა გავაკეთო, მე მგონი მაინც ყურსაცამების ბრალია ხარ, უყურებ როგორი წერება, თითქოს ნორმალური არის. ესე იგი სად ვიყავით, საბოლოოდ ეძაბებათ საიმონს და გარფანკელს ურთიერთობა, უნდა საბოლოოდ დაძაბამდე სიმღერა აქვთ, რომ რაღაც მოდი მაინც გვიყვარს ერთმანეთი, იმიტომ რომ როცა აი მაგათი კიშპობის ამბავს კითხულობ, სულ არის ხოლმე ხაზგასმული, თან აი 5 წელიწადში ხოლმე სერიოზული დიდი ფშნა და ლეწვა და ჩხუბი და ერთმანეთის ვერატანა, მაგრამ შუაში ხო ერთად არიან და რაღაც მომენტებში არ არიან ხოლმე ცუდად რა, ერთი მეორე სიმღერას უწერს, მაგრამ პარალელურად სიმღერას რო უწერს, გარფანკელი ხო იგრუზება საიმონზე, იმიტომ რომ საიმონი სიმღერებს წერს და ეს პროსტა ხმისთვის არის და მეტი არაფრისთვის, და საიმონი იგრუზება გარფანკელზე, იმიტომ რომ ის უფრო ყურადღებას იქცევს, ანუ სცენაზე ის უფრო ლამაზია, თვითონ როგორც ხედავს ამას, იმისი ხმა უკეთესია და ბევრს გონია რომ გარფანკელის სიმღერებია, რასაც ბღერის იქ და თვითონ საიმონიც და უკან არის და ეგ არის მაგისთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერებია პოლ საიმონის, გარფანკელი იქ ყავს რომ იმღეროს რაღაცეები და მოკლედ აი იმ ფილმის ამბების მერე ჩაწერეს ერთად ბოლო ალბომი Bridge Over Troubled Water, ასევე სრულიად კლასიკური Like a Bridge Over Trabaldo. Ხოდა ეხა გადავიდეთ გაცილებით უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვან ურთიერთობაზე, რომელიც არის სასიყვარულო ურთიერთობა და ცოლქმრობა გვენ სტეფანის და მისი მეუღლესი გევინ როსდეილის. და პირველ რიგში ვიცი რასაც ფიქრობთ, რომ გვენ სტეფანი ალბათ ყველა ამიცი თვინ არის და ვინც გვენ სტეფანის ფანები ხართ, გევინ როსდეილის გაცოდინებად. და დანარჩენები განსაკუთრებით ვინც უმცროსები ხართ, ფიქრობთ, რომ ვინ შემფეხებია გევინ როსდეილი. და საქმე იმაშია, რომ გევინ როსდეილი იყო ფრანტმენი ჯგუფისა ბუშ, რომელიც დღეს კაცშულს აღარ ახსოვს. მე მახსოვს ძალიან კარგად, მე მახსოვს კი არა, სხვებსაც ახსოვთ ახლა ეს ამბობ, მაგრამ თუ ახლა 90-იან წლებში გრანჯს არ უსმენდი, 95 წელს რაღაცა, არ გემახსოვრება, რომ ვიღაც Stone Temple Pilots-ი შეიძლება უფრო მოსმენილი ქონდეს და ბუში იყო ძალიან რაღაცნაირად ცოტა Nirvana-ს კლონი, მაგრამ იყო უკიდურესად პოპულარული ჯგუფი. ან ორი კასეტა მქონდა მაგათი, პირველი ჰიტებით იყო სავსე და მეორე რო გამოვიდა, მეორე დღეს ვიყიდე მეთქე. დრასამო ბუშის ახალი ალბომია გამოსული და მევასებოდა. რა და არა მარტო მე მევასებოდა, ანუ მაშინდელი ბალანსი ესეთი ჰქონდათ. მე მგონი ეს გადაცემა გვაქვს აი ძალთა ბალანსზე. ეხა ხვდები. იმიტომ რომ როცა გევინ როსდეილი და გვენ სტეფანი შეხვდნენ, ერთმანეთს გვენ სტეფანი იყო მაშინ No Doubt-ში, ჯერ ცალკე არისო და არც არავინ არ იცოდა რომ ცალკე იქნებოდა და ეს No Doubt-ი იყო რაღაცნაირი პანკ სკა ბენდი, ცოტა უფრო პოპისკენ წასული, რომელსაც ჰქონდა ჰიტები, მაგრამ ერთმანეთი რო გაიცნეს, No Doubt-ი იყო ბუშის გამხსნელი, ანუ ბუში და გუგუდოლზი იყვნენ ჰედლაინერები და მაგაც წინ გამოდიოდა No Doubt-ი. თუ არა გაქვთ ბუში მოსმენელი, მოდი ახლა სიმღერა მაგ ჩამოწერილი და თან ერთ წამს ამოვისონ თქავ. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა და მათი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ჰიტი. პირველ ალბომში ეს 16 Stone რკო ალბომს, რომელიც იყო მე მგონი წლის ყველაზე უფრო გაყიდვადი ალბომი იყო და რამდენიმე ჰიტი იყო, ერთი რაც Machine Head, Glycerin რაღაცა და ეს არის Everything Zen, რომელიც თუ სწორად მახსოვს, ყველაზე უფრო კარგად მომწონდა, ყველაზე უფრო მომწონდა. და შეიძლება არც კი. თან გზადაგზა შევამოწმოთ, რომ ყურსაცმებში მესმის, სულაც თუ თქვენ სულად გესმის და მე მოგვივარ. Maybe find another lover. Should I fly to Los Angeles? Find my asshole brother. Make a mouse grow up a cow. Days on sale again. Kiss a kiss in the rear view. I'm so bored, you're to blame. Trust you once my wife. Everything's in, everything's in. I don't think so. Everything's in, everything's in. I don't think so.
თქვენ მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, a lot.